Sveiki, malonūs klausytojai, studijoje monsinjoras Vincentas Jelinskas. Garbė Jėzui Kristui.
Brangus radio klausytojai, noriu šiandieną jūsų akivaizdoj eterį pasidžiaugti mielą brangę dieną. Parsinkulio diena. Norėčiau truputį pakalbėti apie šventąjį Pranciškų pradininką šitos nuostabios Dievo malonių dienos. Apie šventąjį Pranciškų jūs jau žinot turbūt. Tai buvo kilmingo pirklių sūnus. Ir žinoma, iš savo jaunystės pradžios labai neklauža didelis ir mušeika ir lengvo gyvenimo sekėjas, bet tėvas, būdamas turtuoliu, liktai viską pakentė. Atrodo, priprato prie tos jaunystės šeilo ir jis neužkliuvo tėvui. Pakankamai duodavo pinigų, pakankamai priimdavo ir jį ir draugus, nors jautė, kad jo sūnus gyvena gana tuščia gyvenimą, bespalvį gyvenimą. Bet štai vieną kartą šventasis Pranciškus, buvęs dar pasauliečių ir bendrai dar nepažinęs Jėzaus mokslo, vieną kartą jis išsireiškė tėvui, kad jis nori savo gyvenimą pakeisti. Tėvas galvojo, kad jis pakeisti nori gyvenimą, ar įsidarbinti, pinigus kalti ir bendrą aruodą šeimoj kurti kartu su turtingu tėveliu. Bet štai šventasis pradėjo savo gyvenime įtikėjęs Jėzų nukryžiuotąjį. Ir jis pradėjo tiesiog elgtis taip, kas nepatiko tėvui. Jis pradėjo pasininkauti, jis pradėjo kurti būrelius, su draugais pasitarti krikščioniškomis tiesomis. Tėvas įduko. Kaip dabar aš sukaupiu, aš tikiuosiu ir uždirbti tau ir palik turtus begalinius, o tu šiandieną tavo poilgiai labai nuostabiai sudėtingi. Ir mano mėly, ir prasidėjo trintis tarp šventojo Pranciškaus ir ko tėvo, kuris matavo kiekvieną žingsnelį savo sūnaus ir džiaugiasi, kad jie labai lengvapėdiški, labai. Mėly mano, nedėki tašką savo gyvenime. Ar gyvenime mūsų nebūna taip? Tol, kol žmogus ir išlaidauja, ir nuodėmiauja, nedaug kas mato, nedaug mato. Kai tik žmogus pradėjo sudėti rankas, pradėjo laiką skirti maldai, ir tada parūpsta daugelį, kad kaip jis čia taip padaro. Ir štai tėvas prasidėjo gąsdinimai, aš tave iš namų išvarysiu, ką tu dirbsi, aš tau neduosiu pinigų ir panašiai. Ir vis tik tai tėvas, pramatydamas, kad sūnus gali prarasti uždirbtą brangenybę, turtus, kadangi jis pradėjo dosniai šelpti elgetas, nelaimėlius, pradėjo būrti kokios tai draugijas, tokius ratelius pagalbos viens kitam, tada tėvas net paskelbė, kad tu negausi ir mano palikimo. Ir štai, brangusis mano, ar galit jūs įsivaizduoti, tėvas sūnų padavė teismą, kad atimtų jo kaip sūnaus privilegiją gauti palikimą savo tėvų. Ir mano mėly labai nuostabiai aprašo Dickens jo teismo procesą, kada teisėjai apklausinėjo tėvo nuomonę, sūnaus nuomonę, tada tėvas nueidamas pabrėžti, kad jos jis teisme kaip pagrindinis ieškovas, sako, žiūrėk, Pranciškau, dar tu mano drabužį nešioji. Ir drabužį iškilminga, labai daug kainuojantį drabužį. Tai žiūrėkit, kas įvyko. Šventasis Pranciškus nuimė savo tą brangų į drabužį, pakėlė tėvui į rankas ir pasakė žodžius, kurie labai nuostabus. Ir mes kartuojam nuolatos tos žodžius. Sako, dabar aš drąsiai galėsiu pasakyti, tėve mano, kur sesi danguje. Ir tai, brangusis, teisėjai nesuprato, kas čia vyksta, bet tėvas norėjo įrodyti, kad tam sūnui palikimo nepaliksiu. Geriau paliksiu ką nors, išlaidausiu, bet sūnui tokio gyvenimo stilių pasirengusiam aš nepaliksiu. Mėly, ir prasidėjo šventųjų Pranciškaus gyvenimas, tikrovė tokia. Jis išėjo į kalnus. Ir keletą draugų su juo kartu. Ir jie skaitė, mąstė, bet kadangi kalnuose ir šalta, ir drėgna, ir dar nevalgė, alkani, todėl kiti grįžo į namus. Jiems tas gyvenimas nepatiko, klajoklių gyvenimas nepatiko. Bet šventajam Pranciškui patiko ir prasidėjo elgetos, šventojo Pranciškaus gyvenimo tikrovė. Mėly mano, bet kadangi jis sukūrė savo dar kai kurių draugų grupę, vis tik jiems kažko reikėjo. Tai jie tada kreipėsi į vyskupą vietos, prašydami, duokit mums kokį dvasiškį kunigą, kuris pastiprintų mus savo paslaptimi, Viešpaties Dievo paslaptimi švenčiausių sakramentų gale. Ir tada jie pradėjo tiesiog rinkti medžiagą, lentas, visą ir mūryti. Ir taip gimė jų bažnytėlė, vadinama Porciunkulė. Mėly, tai yra nuostabi šventojo Pranciškaus gyvenimo tikrovė, panašiai į pasaką, bet tikrovė. Ir jis tik tai turėjo vieną drabužį, vieną rūbą ir išėjo garbinti savo viešpatį tarp kalnų ir rinko labai išmintingus ir asketikus pilnus savo pasiekėjus. Mėly mano, ir štai, kai surinko grupelė žmonių ir jie visą naktį išbadavę, jie vis kažko tikėjusi. Tada jis siuntė savo atstovus pas vyskubą paprašyti, kad čia mes norėtumėm sukurti mažą bažnytėlę. Mums reikalingas kunigas dvasiškis. Mėly mano, tai tokia trumpai buvo nuostabi istorija šventojo Pranciškaus, vadima Porciunkulės pradžia. Mėly, galbūt norėčiau šiandien priminti a mūsų Porciunkulė. Kiekvienas turim savo šventovę. Ir mes turim savo vaikystės dienų, jaunystės dienų šventovė, prie kurios prisirišam, kuri mums brangi, kurioje mes atliekam pačias svarbiausias savo gyvenimo įsipareigojimus. Mėly mano, ir štai dabar kiekviena šventovė yra tarsi Viešpaties ambasada. Viešpats norėdamas kleistis žmonių širdyse, jis turėjo mums suteikti galimybę. Ir štai tą galimybę mes turim. Lietuvoj važiuojant, kokiais keliais bevažiuotum, visur pamatysi bokštus, pamatysi šventovės, kuklesnės, labai ištaigingas šventovės. Ir klausiu savęs, tai kam? Kam reikalingos jos? Ir atsakysiu paprastai, čia yra Dievo ambasada žemėje. Dievo ambasada. Ir žiūrėkite, pažvelkite savo šventovę kiekvienas atskirai. Mes ten ką turim? Turim švenčiausiai sakramentą. Tikim, kad tai Dievo sūnus nuostabusis ambasadorius, kuris apiformina dokumentaciją dėl mūsų amžinosios laimės ir amžino mūsų gyvenimo tikrovės. Dabar, brangusis mano, tai kiekvienas visą tai turim. Ir dar toliau einant, šventovė jūs mums matė taip pat sostus prie sienų, tarsi kregždės lizdeliai, ir ten sėdi kas? Sėdi pas Dievas arba ilgaliuoti asmenis Jėzaus Kristaus vardu. Ką jie daro? Jie apiformina dokumentaciją į Viešpatės karalystę. Aš vadinu konkrečiai liaudiškai, ten yra išpažinčių klausytojai. Ten vyksta nuostabus procesai iš sudėtingo žmogaus gyvenimo. Gyvenimo, kuris kartais daug paklysta, daug nusideda. Ir čia gauna dokumentus į amžiną palaimintą karalystę. Todėl, brangusis mano, štai einu, randu Golgotą. Golgotą taip pat Jėzus švenčiausiame sakramente. Kokį nori? Nori, kad Viešpats tave pamaitintų savo kūnu ir krauju, kaip Marija maitino Jėzų, tada ateik, gausi sakramentą, Viešpatės paramą. Jeigu nori dar sutvarkyti savo dokumentus, ateik, rasi klausyklą. Ten sėdi Viešpatės įgaliotas, ambasadorius įgaliotas žmogus, kuris tau pasakys, atleistos tavo kaltės, tavo nuodėmis. Kiek jų buvo, tu visai neskaičiuok. Svarbiausia, kad mano širdis džiugtoji Viešpatė, esu tau labai labai nusikaltęs ir gauni ką? Gauni paties Viešpatės atleidimą, vadinamą absoliuciją. A paskui, kada tavo širdis išvalyta ir tavo širdis kaip kregždės lizdas, tada ateini prie altoriaus, gauni patį Jėzų Kristų, kuris sėda į tavo mažąjį laidelį, kurį vadinu širdimi. Brangusis mano, tai čia vyksta procesai, kuriuos niekas niekaip nepavadinsiu, tik tai pavadinsiu, yra didžiausias stebuklas visiems laikams, visai žmonijai, kad Dievas įsteigė savo ambasadą, bažnyčią mūsų tarpe ir kiekvienas galim lengvai apiforminti dokumentus į amžiną ir palaimingą gyvenimą. Tada, brangusis, leis tada pakalbėti pačiam su tavim ir su tavim pakalbėti. Brangusis, ką Viešpats padarė? Viešpats padarė nuteisinimo procesą čia žemėje. Čia uždirbai kaltės, čia atleidžiamos kaltės. Tai ko daugiau reikia? Šitą ambasadą, ambasadorius pas Jėzus Kristus, kankinys, ir Dievas, kuris už mūsų kaltės nukentėjo ir mirė, jis nemirė. Jis atėjo į mūsų gyvenimą ir kitaip būti negalėjo. Jis turi tęsti su manim kartu iki mano mirties gyvenimą, žmogišką gyvenimą, vertą palaimingos Viešpatės malonės amžinybės. Mėly, tai švenčiausios sakramento ten bukštelis, paskui einu žiūriu ir tos kaltės, kurias padarau Viešpatė, ar galiu patikėti, kad tavo gale, tavo vardu atleidžiu nuodėmės tas žmogus, kuris gimė iš moters, tai mano brolis, tai kaip jūs, kaip atrodo, mielas klausytojau, ar Viešpas ką nors nepadarė mano ir tavo išganimui? Ir pasirodo, kad padarė viską, ko reikia mano išganimui būsimam gyvenime, Viešpats per savo ambasadą bažnyčią paliko mūsų dispozicijai, mūsų gyvenimui, dabarti mūsų. Todėl ir šventasis Pranciškus, palikęs tėvų namus, išėjo į laukus, į kalnus išėjo ir kažko jam trūko. Ir jis tada pradėjo savo pečiais statyti šventovę, Parcinkulės šventovę. Ir ten paskui paprašė vyskupo, duokit, leiskit mums dvasiškį kunigą, kuris ambasadą painikuotų sakramentiniu gyvenimu. Ir atvažiavo iš centrų dvasiškis, atlaikė šventas mišes ir jie prasidėjo jų judėjimas, Parcinkulės judėjimas gyvenime. Brangieji, štai visa ta dieviškoji paslaptis ir šiandien kiekvienas turim savo gimtinę šventovę. Nueikite jūs, padiskutuokit savo širdyje. Štai Golgotos kalnas su kryželiu, ten gyvena pats Jėzus Kristus. Akis į akį, širdis į širdį, gali su juo susitikti pačiu laiku. Jeigu uždirbai kaltę, dabar ir ją gali paliktą kaltę su Viešpatės Jėzaus Kristaus malonė. Tai panašiai kaip piktadaris ant kryžiaus, šalia Viešpatės. Jis daug turėjo nuodėmių, daug turėjo nuodėmių. A kodėl jis pirmasis į dangaus karalystę? Ir Jėzus pasakė, šiandien su manim būsi rojuje. Kur tos nuodėmės? Nuodėmės sudegintos Viešpatės gailestingumo ugnimi. Viešpatės malonė. Todėl visi, kurie labai dėjojam, kad mes turime nuodėmių naštą, brangusis mano, nežinai krypties, nežinai, bėk į savo šventovę, rasi tokią kėdę šalia sienos ir tada ateis Viešpatės ambasadorius kunigas ir tau sakys, šiandien tu laisvus nuo bet kokios kaltės, eik daugiau nebenusikalsk, nebenusidėk. Aš pažadėsiu, kad taip ir vėl tęsiu savo gyvenimą. Štai mano brangusis klausytojų, Parcinkulė tęsiasi visais laikais dabartiniais ir anais laikais. Ir šiandien nueinu brangusis į bažnyčią, randu Viešpatės ambasadą. Nuo jo priklauso mano tolimesnis likimas. Jeigu aš gaunu dokumentą iš savo Viešpatės Jėzaus kankinio, ir todėl absoliučiai pasakyti, eik, taigi einu į Viešpatį tavo glėbį, mėly. Taigi, ko Jėzus nepadarė mūsų gyvenime? Man atrodo, kad kiekvienas tikintis ar pusiau tikintis žmogus turi suprasti, kad Jėzus Kristus mums visiems paliko nuostabų pastebuklą. Aš prisimenu vieną tokį kunigų Račiūnų pasakojimą, kada jis buvo suimtas prieš šventas kalėdas. Jis buvo apgyvendintas kažkur šiaurėje, koks tai miestelis Didinka. Ir mano brangusis sako, einam išvargę klipatėlis ir žiūrim šunis, tampo kažkokius kaulus. Ir vienas iš mūsų sako, tai žiūrėk, čia žmonių kaulai. Sako, šartis nukretė, ir taip šalta, ir gyslus iššalta. Ir sako, rytoj yra šventų kalėdų pirmoji diena. Tada grįžtų, sako, ir vengras vienas laužyta rusų kalba, sako, atrodo, kad tu kunigas, tokie gandai buvo. Sako, linktelio galva, kad taip. Sako, žinai ką, mes norim rytoj atšvesti. Sako, štai valgykloj dirba vienas iš mano artimų žmonių. Sako, jis ten gaus baltos duonos rekelę ir keletą uogų. Ar galėsit atlaikyti šventasis mišes Jėzų pasikviesti į tą pragarą, pusiau pragarą? Tada kunigas Račiūnas sako, sutikau, bet aš neturiu nei stulus, aš absoliučiai nieko neturiu, tik turiu savo širdį. Ir sako, štai mes Tai buvo nuostabios mišios. Atsigulėm, sako, aš kiek mintainai prisimenu, šaukiausi viešpatį, papildyk mano maldas ir sako, žiūriu rankos šiltos rankos, kojos nori, aš trupinėlį tos baltos duonos vienam kitam ir sako, uogutę padėjau į rankas. Ir taip, sako, mes atšventėm šventas kalėdas. Mylimieji klausytojai, ar jūs dar norit tokio pavyzdžio savo gyvenime? Jeigu jums sunku, jeigu kai kurie iš jūsų sako, nebegaliu gyventi, niekas manęs nerimi, nebegaliu gyventi, rašysiu paskutinį laišką, a gal reikėtų tau nueiti į bažnyčią savo gimtinę? Ir prisiglausti ten, kur glaudėsi tavo tėvas, tavo mama. Ar tu žinai, kur jie sėdėjo? Galbūt žinai. Tada prisiglausk prie sienos ten, kur tu sėdėsi, ką sudėjai kartu su jais. Ir pamatysi tau tos visos tavo problemos pradės tirpti kaip... Tirpstas sniegas pavasarį, kada saulė pakyla aukščiau. Mielasis klausytojai, aš šiandieną noriu tau priminti, šiandien daugelis rašo laiškus paskutinius, daugelis pasirenka mirtį ir sako, aš nebenoriu gyventi, pažiūrėk, tad. Į istoriją tu pamatysi, kaip gyveno, kaip mišes laikė kunigas Račiūnas. Jis, gulėdamas ant savo utėlėtus krūtinės, dėjo duonos kasnelį ir tarė stebuklingus žodžius. Jis tarė, Dieve, ateik, tu šiandien man reikalingas daugiau negu paauksuotoj bažnyčioj, paauksuotoj pavyksuotam altoriui ir Dievas atėjo ir davo ir gavo visi tai, ko norėjo gauti viešpatės begalinę malonę. Todėl, brangusis klausytojau, aš noriu tau patarti tik vieną. Jeigu tau sunku, nelengva, jeigu tu renkėsi virdę ar dėl kur nors aukštą tiltą, aš noriu tavęs paprašyti, tu man prižadėk. Nuvažiuok į savo gimtinę šventovę. Atsiklaupk ten, kur klupojo tavo mama, tavo tėtis. Prisiglaus prie kolonos, pamatysi, kaip po žiūką šokinėdamas grįši į Kauną ir tu pamatysi, nuslinks debesis, vėl pakils noras gyventi, nešti kryžių, kaip Dievas nešė į Golgotos kalnų viršūnę. Todėl, mielas klausytojau, aš ir noriu tau patarti, kad šiandien parsinkulė kiekviena tavo šventovė. Šiandien turim Dievą kas keli kilometrai. Jeigu tau labai sunku jį pasiekti, prisiglausk artimiausiai šventoviai prie kolonos. Išgirsi savo vaikystės dienų svajonių atgarsį, tu išgirsi paguodų žodžius iš savo tėvų mirusių lūpų. Ir man atrodo, jeigu žmonija taip suprastų šitą savo misiją kaip žmogaus, jeigu Dievas būtų taip arti, kaip buvo šventajam Pranciškui, neždau duonos kasnelį pasikvietęs invalidėlių kunigas, sako, tu daryk stebuklą, o mes tuo stebuklu maitinsimės, pasinaudosim, iškesim šaltį ir nesusipratimus net iš savųjų, iš savo tėvų pusės. Jeigu tėvas pasakė, atiduok drabužį Pranciškau, tai mano, tada jis pasakė, dabar aš pasakysiu tėvę mano, kur esi danguje. Mielas klausytojau, aš noriu tavęs paprašyti tų vienų dalykų. Jeigu tau sunku, jeigu tu rytojai neturi duonos kasnelių, jeigu tavęs niekas nesupranta, jeigu tave žmona nesupranta ar vyras nesupranta, jeigu vaikai laiškų neparašo, mielas mano, pakelk savo rankeles į kryžių šventą ir pasakyk šitos žodžius, kurio šventasis Pranciškus įdėgė į mūsų širdį, į mūsų gyvenimą. Dabar aš sakysiu, tėve mano, kurs esi danguje. Amen.
Monsinjore, mus pasiekė klausytojų klausimai. Teiraujasi, noriu paklausti dėl vieno iš 10 Dievo įsakymų, tai yra nežudyk. Ar jeigu žmogus valgo mėsą, tai skaitosi, kad žudo?
Nu, mano brangioji, taip niekad, aš nežinau, taip plačiai galbūt nereikėtų. Pavyzdžiui, kaip mūsų atpirkėjas Jėzus taip pat avinėlį valgė. Tai man atrodo, kad yra gal kartais... Tie dalykai negalima pavadinti formalia kalte, kad jis valgo mėsą. Galbūt tai, žiūrėkite, kada iš Egipto grįžo žydų tauta, taigi ten ir maitinu viešpais tom putpelėm juos. Taigi aš, man atrodo, kad čia supras taip, ir jeigu jūs paimsit tokį mąstymą, tai tikrai aš nežinau gyvenime. Svarbiausia, kad galbūt čia tas viešpatės įsakymas negalioji, kaip jūs minėjote. Negalioji, būkit rami.
Įdomus klausytojo klausimas. Gal yra išleista jūsų, monsinjore, auksinių minčių knygelė?
Na, žinot, aš, mielasis, ne. Mano, gal nebent viešpas išleis. Nebent viešpas. Jeigu pasisės tavo širdį mano tokios mintys, tai tos knygelės man užteks viešpatės akivaizduoji. Labai ačiū už tokį komplimentą. Taip, tavo širdį mano bus knygelė. Knygelė bus tikrai. Ačiū tau labai.
Skambina klausytojas Robertas, prašom.
Klausau. Per amžius, amen.
Norėjau man sinjoro paklausti dabar dėl krikšto rubelio. Anksčiau tai būtų paštas visą laiką ir berniukam ir mergaitėm. Dabar jau berniukam per ružavus, kadangi Kristus buvo apsigobęs kraistę, o mergaitėm žydrus.
Mėlynas.
Mėlynas, taip. Ar čia turi reikšmę kokią? Ir ar čia paprasčiausia žmonių... Vešioniškumas.
Tradicija, tik tai. Žmonių išmonė, taip. Neturi reikšmės. Mes drabužį pridedam tik tai kokios svarbu, bet baltas toks jau nekaltumo žymė, a ten tuo pašmenų tyrėja dabar įvairiausių. Ir auksinių, ir sidabrinių nesidairom. Ačiū labai tavo išklausimą. Reikšmės nėra.
Klausytoja Emilija.
Prašau.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš jums mielas ir brangus gerbiamas kunigė iš visos širdies gelmių dėkoju už jūsų laidą. Ir linkiu, kad Dievulis dar jums ilgai leistų gyventi ir ir savo išmintimi ir Dievo malonę nustiprintų. Pasimelsk mano intencijai, aš visada nedžiugsiu.
A tu pasimelsk už mano, ačiū tau labai. Už mane, aš už tave, gerai. Kaip jūsų gerai, vardas?
Emilija.
Gerai,
ačiū. Ir tai kunigėlį, brangiausias, labai prašyčiau, prisiminkit vieną vardą Arvidas. Aš melsiuos kasdien už jūs.
Ačiū.
Prašydami jums Dievo malonės sveikatos.
Ačiū labai. Ačiū širdingai. Ačiū.
Na ir susirūpinusios mamos klausimas, sūnų santokoje pragyveno 10 metų, meldžiausi, kad gyventų, bet išsiskyrė, nebenori eiti į bažnyčią, patarkite, ką daryti.
Mano mėloji, gal kartais, nu, aš noriu, kad jis įsiskyrė, bet tegul, kad ir įsiskyrė sąlygose, taip, bet tik bažnyčią reikia palaikyti. Čia yra mano viešpatės duota mums didelė malonė ir turi jis, yra daug tokių žmonių, kategorija didelė kaip jūsų sunelio. Aš noriu pasakyti, turi kreiptis ir į viešpatį Dievą maldos neatmesti, viešpatė sutaikink, viešpatė patvarkyk, va šitą turi įstikėjimą, neturi pamesti. Čia yra didžiausias mano patarimas ir paskutinis patarimas. Jeigu ir gyvenimas jau surizgo, Dievas duos galimybę. Aš ne vieną kartą net mirties valandą ranką paspaudė ir aš tikiu, kad viešpats jį išgelbėjo. Todėl aš noriu tau palinkėti, tik sakyk, tegu jis neišvaro viešpatės į savo širdies. Tik šito palinkėčiau, gink Dieve, tik šito.
Na ir laidai, einant į pabaigą jūsų mintis.
Nu, aš, mano mintis yra tokios. Mes turime visas galimybės. Dievas per bažnyčią mums tiesiog kaip savo ambasadui apiformina visas mūsų sistemas. Sustiguoja mūsų visą gyvenimą. Ir todėl, brangusis klausytojų, mano patarimas viena. Laikysiuosi viešpatės patarimų per bažnyčią. Jeigu kartus turit kokių problemų, jūs pamėginkit taip. Nuvažiuokit į savo gimtinę bažnyčią, prisiglauskit prie kolonos, kur stovėjo tavo tėtis, mama, pamatysit, sugrįš jums kažkokį dvasinį ramybę. Ir jeigu gyvenimas šiandien ir toks, kokiu tu nenori, tada neša srovė, brangusis mano, sveikinu tave, jeigu Dievas tavo širdyje, Dievas įsėdų į tavo traukinį, jis nepasitrauks iš tavęs, tikrai nepasitrauks. Todėl mano patarimas, laikykimės visi viešpatės rankos. Ačiū labai tavo.
Dėkuoju, monsinjorė, už jūsų ypatingą dėmesį mūsų klausytojams. Šiandien atsisveikinam. Sudie.
Sudie, ačiū.